dacă procurorul general nu știe ce are de făcut în cazul în care s-ar viola Constituția. Intervenția primului ministru ar însemna deci o imixtiune a politicului în funcționarea justiției. Astfel de comentarii sunt departe de a clarifica ce s-a întâmplat la Odorheiu Secuiesc. Obținerea autonomiei culturale și teritoriale se află și în programul UDMR. Nici folosirea parchetului împotriva inițiativelor asociative maghiare nu este nouă. În 1995 au fost create Consiliul Reprezentanților și Consiliul Consilierilor și Primarilor UDMR. Reacția PDSR de atunci a încins prețea câteva zile bune. Traian Chebeleu, purtătorul de cuvânt al președintelui Ion Iliescu, declara că obiectivele lor au un caracter anticonstituțional și deci cele două consilii trebuie desființate. Cum susținerile nu puteau fi acoperite legal, amenințarea nu a avut niciun efect, cu excepția intoxicării vieții publice. Scenariul se repetă astăzi. Cum spuneam, autonomia culturală și teritorială este și obiectiv al UDMR. Doar că Laszlo Tokes, membrii mișcării reformiste, reprezentanții ardeleni ai Uniunii Mondiale a Maghiarilor, implicați în inițiativa forumului, sunt adversari ai conducerii UDMR. Întrunirii de la Odorheiu Secuiesc i s-a dat o semnificație falsă. Nu ne aflăm în fața vechiului contencios dintre proiectele comunității maghiare și naționalismul românesc, ci în fața unei lupte interne a maghiarilor din România cu tema cine este și cine nu este reprezentantul legitim al lor. Existența unor curente diverse în cadrul comunității maghiare este veche. Divergențele au fost menținute mult timp sub umbrela UDMR. La Congresul Uniunii din ianuarie anul curent, echipa lui Marco Bella a dat însă ultima lovitură susținătorilor lui Laszlo Tokes. Atunci a fost eliminată funcția președintelui de onoare deținută de către eroul Revoluției de la Timișoara. Marco Bella a anihilat astfel ultima influență a lui Laszlo Tokes la nivelul conducerii Uniunii. O victorie mult prea brutală. Astăzi ea se reîntoarce împotriva UDMR. Coaliția din afara Uniunii a devenit deja serioasă, iar acuzațiile curg. Plângerile de încălcarea democrației de către actuala conducere a UDMR, chiar de punere în față a unor interese private, câștigă teren. Problema este că tensiunea din cadrul comunității maghiare ar putea reduce șansele depășirii pragului de 5% în viitorul Parlament. Mare parte din succesul UDMR a avut la bază forța sa electorală, capacitatea sa de a sprijini în Parlament partidele ajunse la putere în 1996 și în 2000. Pragul limită a putut fi trecut datorită celor peste 1,6 milioane de maghiari și a disciplinei cu care aceștia au mers la vot. Între timp, numărul maghiarilor s-a mai redus. Diferite investigații, la nivel local, confirmă scăderea numărului celor care vor merge la vot. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
În continuare, vă propunem să ascultați un fragment din interviul săptămânii. Protagonistul este istoricul Lucian Boia, profesor la Universitatea București, care ne vorbește mai ales despre actualitatea și persistența miturilor istorice. Interviul va fi difuzat în întregime duminică la ora 19:20.
Există o anume nostalgie și această nostalgie este întreținută de iluzia, de mitologia egalitarismului, în primul rând, fiindcă pe asta a mizat comunismul. Democrația, aici vin la teza faimoasa lui Tocqueville, democrația are două axe principale, libertatea și egalitatea. Și spunea Tocqueville în urmă cu vreo 150 de ani că, până la urmă, oamenii țin mai mult la egalitate decât la libertate. Le vor pe amândouă, dar dacă e cazul să aleagă, mai curând parcă ar alege egalitatea. Ori vedem cum, într-adevăr, această nostalgie se manifestă printre destul de mulți oameni care au cunoscut comunismul, așadar o societate egalitară, sigur, nu perfect egalitară, da? Care măsese destul de departe în sensul ăsta egalității, lăsând nomenclatura și privilegiații la o parte, nu, care nu cunoștea șomajul, o societate în care statul se ocupa de toate, nu se ocupa să te vâre și în închisoare la nevoie. Asta reprezintă o latură a mitologiei comuniste care continuă și după 1990 și nu numai la noi. Și apoi, legat de ce spuneam puțin mai înainte de discursul istoric. Foarte multă lume are încă în minte această istorie de tip național, chiar naționalistă, care sigur că nu comunismul a inventat-o, asta vine din secolul al XIX-lea, dar pe care comunismul a exacerbat-o în faza sa națională și nu din motive de mare patriotism sau din dragoste pentru trecutul patriei, ci fiindcă asta servea partidul și servea conducătorul. Ideea era aceea unității întregii națiuni în jurul marelui conducător. Așa încât sunt miturile astea istorice care încă sunt prezente, sunt vehiculate și din motive de ordin ideologic, de interes politic, mitul unității. Românii care întotdeauna au fost uniți și la nevoie sunt și vor fi uniți în jurul acelorași principii, acelorași idei și așa mai departe. Deci iată câteva supraviețuiri ale unei ideologii care, în mod evident, pe lângă toată partea de minciună, pe lângă toată partea de crimă a regimurilor comuniste, dar în mod evident că nu mai corespunde drumului pe care merge astăzi omenirea spre o societate deschisă, spre o societate democratică, spre o societate, eu știu, de tip multicultural, spre economia de piață, se înțelege, este cu totul alt drum pe care lumea s-a angajat și pe care și noi ne-am angajat. Și lucrul ăsta trebuie explicat oamenilor, oricare ar fi nostalgiile, pot să spun, zicala românească, binecunoscută, mortul de la groapă nu se mai întoarce. Comunismul a murit și a murit fiindcă istoria nu i-a mai permis să trăiască. Dincolo de crimele lui, dincolo de faptul că economia comunistă n-a fost niciodată competitivă, o economie care ignora, care vrea să înlocuiască complet legile pieții cu niște legi ale lui proprii, cu niște legi fictive până la urmă, însă, peste toate, este o epocă trecută, epoca lui Marx, epoca lui Lenin, a lui Stalin, a lui Ceaușescu. Lumea a intrat cu totul în altă fază astăzi. Se construiește o altă istorie, cum o să arate vom vedea, dar în orice caz nu are nimic de a face cu lumea care a generat comunismul.
Lucian Boia, într-un interviu realizat de Cristian Teodorescu. Vă reamintim că puteți asculta în întregime acest interviu duminică la ora 19:20 la rubrica Interviul Săptămânii.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În episodul de astăzi, Andreea Pora vă prezintă cazul lui Neculai Țurcanu, al cărui tată a fost urmărit de securitate vreme de 30 de ani. Nopțile în care tatăl era luat cu duba și dus la anchetă îl vor urmări întreaga viață. Am rămas marcat și din cauza educației pe care am primit-o. Mama ne spunea tot timpul să nu cumva să vorbim despre ce e în casă, că ne arestează pe toți. Așa am trăit și lucrul acesta și-a pus amprenta pentru totdeauna, mărturisește acum Neculai Țurcanu.
Atât dumneavoastră, cât și tatăl dumneavoastră, da, ați fost urmăriți ani de zile de securitate.
Da.
De ce?
S-a obținut aprobarea comandantului securității județenii Botoșani, s-a dat cererea locotenent colonelului Airini Ioan.
Cum și-a motivat această cerere de începere a supravegherii?
Având faptul că eu aș fi încercat să intru în legătură cu diverse persoane străine care se ocupau de viața și de opera lui Mihai Eminescu. La vremea respectivă, noi la Botoșani, fiind anul Eminescu, în 1989, se comemora 100 de ani de la moartea lui. Noi am încercat la nivel de societate filatelică, societate numismatică, să facem niște expoziții la nivel național. Centrul acestor discuții eram eu. Cineva poate a șoptit către securitate, către acest ofițer cu care ne avea în supraveghere.
Dar n-ați apucat să faceți nimic concret?
Nu, nimic concret.
Ați găsit în dosar dovezi, cum că vi s-au montat microfoane și vi s-a ascultat telefonul?
În dosar am găsit înregistrată o convorbirie cu această verișoara mea de la Rădăuți, Bucovina, și o altă convorbire cu un frate de meu de la Râșnov din județul Brașov. Convorbirea cu fratele meu a fost înregistrată și redată în dosar.
V-au chemat vreodată la securitate?
Pe data de 3 decembrie 89, era duminică, la ora 12 ne-am întâlnit în sediu nu al securității, ci în sediu poliției, care e în același corp de clădire, evident.
și acolo am stat de vorbă cu acest locotenent colonel. Eu nu știam pentru ce mă cheamă legat problemei de Eminescu și activitatea și opera lui Eminescu. Dar am crezut că mă cheamă pentru că sunt urmărit și eu credeam că sunt urmărit și eu și toată familia mea suntem urmăriți pentru că tatăl nostru a fost urmărit o viață de om.
De ce, domnule?
A fost urmărit începând din 1959 până în 1989. Deci 30 de ani a fost urmărit și în fiecare an avea două informări. Tatăl meu a fost urmărit, săran fiind, a fost urmărit pentru că în tinerețea lui, la căsătorie, în naivitatea lui de țăran de bună credință, el a crezut și el, cum mulți astăzi cred în spusele lui Vadim Tudor, așa tatăl meu a crezut în spusele legionarilor, fără a fi legionar. Ei bine, tatăl meu, la data căsătoriei lui, el s-a îmbrăcat într-o cămașă de legionar. Asta a fost toată activitatea lui, tatăl meu, legătură cu mișcarea legionară. Tata era chemat mereu la securitate în puterea nopții, când eram copii, noi ne speriam, plângeam și am totuși emoții. Îl chema și uneori îl băteau să spună ce cunoaște din sa sau ce nu cunoaște, mă rog, așa, ce putea să știe el ca țăran. Și în general, asupra lui se exercita o teroare psihică și evident care se răsfrângea și asupra noastră. Și vă spuneam că uneori îl bătea, iar în general îl țineau închis într-o cămăruță, în picioare sau pe holul securității, 24 de ore nemâncat, nebăut, să stea în poziție de drept. Asta e făceau.
În ultima perioadă, așa, înainte de anii 80 până în Revoluție, tatăl meu tot așa era chemat cu regularitate la securitate să dea declarații, era bătut sau cum se proceda?
În ultimii ani nu-l mai chemau, că era tata, deci ultimele note informative erau, de exemplu, ultimele două din anul 1989, când tata avea 76 de ani. Închipuiți-vă dumneavoastră ce putea să conspire sau să facă un țăran la 76 de ani, un om care își vedea de treburile lui acolo cu gospodărea lui și a crescut în viața lui 5 copii pe care pe toți i-a dat la școală. E bine, pe fiecare notă informativă așa, care se dădea la adresa părintelui meu, era scris de către un ulterior locotenent colonel Antonovici, care trăiește și astăzi în Botoșani. Așa,
acest, mai activează?
Nu, este pensionar. Eu văd, așa, ne mai întâlnim, dar el nu mă cunoaște, nici nu-i spun cine sunt, nici nu-i fac nimic. Dar pe fiecare notă informativă, acest ofițer de securitate scria sursa să fie bine instruită pentru a-l provoca pe acest legionar, pe acest reacționar, așa, să-l provoace la diverse discuții și să le abordeze subiecte despre politica pecerie și cumva să aducă tata în discuții că este împotriva politicii partidului și statului de democrație populară. Tot, deci toată familia noastră, toți frații noștri, noi a trebuit să ne controlăm, să aducem o viață, ca să zicem așa, duplicitară, una să gândim, alta să spunem. Tot timpul ne feream, tot timpul eram obsedați de ideea că suntem urmăriți, că oricând ne poate aresta, că dacă la o bucată de noapte, chiar plecați de acasă fiind, dacă la o bucată de noapte cineva bătea în ușă, ne gândeam că poate fi ori securitatea, ori poliția să ne cheme, să ne ancheteze. Deci lucrurile nu au fost așa de simplu și ușoare sub aspectul psihic pentru fiecare din copii. Mama, tata, de mici copii ne-a spus să vă ferească Dumnezeu, să vorbiți și discutăm în casă, ne arestează, ne face, ne drejde. Și voi vă da afară din școală, vă da afară din servici. Mereu ne-a spus chestia asta și că noi ne-am marcat. Noi am plătit. Am plătit în viață ce educația primită de acasă. Asta să nu faci, asta să nu spui.
Cu această mărturisire făcută de Neculai Țurcanu în serialul realizat de Andreea Pora, Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine. Rămâneți însă alături de noi pentru actualitatea internațională. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon Edgar Șelaru. Președintele Bush evită să declare oficial încetarea ostilităților în Irak. Rusia se pregătește de noi confruntări diplomatice în chestiunea irachiană. Și, în rubrica noastră despre economiile în tranziție, nerespectarea disciplinei bugetare în țările est-europene. Acestea sunt temele principale ale emisiunii, dar mai întâi un sumar al principalelor evenimente internaționale de astăzi. Forțele coaliției au capturat încă 3 membri de frunte ai fostului regim irachian, fostul director al Oficiului de Industrializare Militară, vicepreședintele Consiliului Revoluționar de Comandă și un proeminent lider al Partidului Baath. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat că ar fi o greșeală gravă să se presupună că Irakul este acum un loc sigur. Pericolul continuă, a spus ministrul american. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că orice planuri de întărire a capacității militare a Europei trebuie să întărească alianța NATO. Straw a reacționat astfel la propunerea franco-germano-belgiană privind un cartier general militar comun separat de NATO. Secretarul de stat american Colin Powell a semnat la Tirana un acord cu omologii săi din Albania, Croația și Macedonia vizând apropierea acestor țări de NATO. Și Pakistanul a acceptat astăzi să restabilească relații diplomatice depline cu India. Pentru majoritatea observatorilor, războiul din Irak s-a terminat. Trupele americane și britanice nu mai au sarcini de luptă, ci de menținerea păcii. Și totuși, într-un discurs către națiunea americană noaptea trecută, președintele Bush a evitat să declare că ostilitățile s-au încheiat. Unii afirmă că Bush a adoptat această poziție, deoarece o declarație oficială că războiul s-a terminat ar impune eliberarea prizonierilor de război, iar Bush, spun ei, ar dori ca măcar o parte dintre cei reținuți să poată fi interogați în continuare în legătură cu armele de distrugere în masă și cu soarta lui Saddam Hussein. Corespondentul Europei Libere, Andrew Talley, analizează implicațiile celor spuse de președintele american. Analiză prezentată în continuare de Ileana Ciurchescu.
În discursul său, președintele George Bush a spus că în Irak au încetat orice lupte majore, dar a avut grijă să nu declare încheierea oficială a conflictului.
Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Operațiunile de luptă majore din Irak s-au încheiat. În bătălia Irakului, Statele Unite și aliații noștri au învins, a declarat președintele Statelor Unite. George Bush a adăugat însă că rămân multe lucruri de făcut pentru aliați.
We have difficult work to do in Iraq.
Avem lucruri grele de făcut în Irak. Instaurăm ordinea în părți ale țării care rămân periculoase. Îi urmărim și descoperim pe liderii vechiului regim care vor fi trași la răspundere pentru crimele lor. Am început căutarea armelor chimice și biologice ascunse și știm deja despre sute de locuri care vor fi investigate, a mai spus președintele american. Cele declarate de George Bush le-au sugerat unor analiști că el dorește să evite declararea oficială a încheierii conflictului, fiindcă vrea ca prizonierii de război să nu fie eliberați încă. Interogarea unora dintre ei ar putea să-i conducă pe aliați la presupusele arme irachiene de distrugere în masă, la membrii proeminenți ai regimului lui Saddam Hussein și chiar la Saddam. Analistul Ralph Steinhardt de la Universitatea George Washington din capitala americană este convins că Bush și consilierii săi militari ar dori cât mai mult timp în care să poată obține informații de la prizonieri. Dar el sublinează totodată că până acum administrația Bush a ținut să respecte strict convenția de la Geneva. Ralph Steinhardt.
This is not an administration that has taken a lot of care with international law generally.
Această administrație nu a avut mare grijă față de legea internațională în general, așa că e încurajator când consideră că unele prevederi merită respectate, cum e cazul Convenției de la Geneva. Presupun, deci, că administrația Bush va aplica această convenție în întregime. Arthur Helton, de la Consiliul pentru Relații Externe, un centru de studii din New York, consideră că ar fi nedrept să se spună că în actuala situație s-ar viola Convenția de la Geneva. Ar fi realmente prea devreme, consideră el, să se spună că războiul din Irak s-a încheiat. Deși nu se mai confruntă armate pe câmpul de bătălie, forțele americane și britanice încă nu mențin decât o securitate precară în țară. Și Helton crede că Bush consideră de mare importanță continuarea interogării prizonierilor, dar potrivit lui, Convenția de la Geneva nu ar interzice americanilor să încerce să-i aresteze pe inamicii suspecți de a fi încălcat legile internaționale.
If they have reason to believe that Saddam Hussein.
Dacă oficialitățile americane au motive să creadă că Saddam Hussein și alți membri proeminenți ai regimului au comis crime de război sau crime contra umanității, ei pot încă încerca să-i prindă și după încetarea ostilităților. De aceeași părere este și expertul James Ross, consilier juridic al organizației Human Rights Watch. Orice prizonier acuzat oficial de vreo crimă legată de participarea sa la război poate fi reținut până se lămurește cazul. În esență însă, potrivit lui Ross, legea internațională se concentrează pe cei suspecți de crime grave, ceea ce înseamnă de obicei oficialități civile și militare de rang înalt. James Ross.
The concern is not with the average foot soldier who should, quite frankly, be returned. And apparently,
nu soldații obișnuiți sunt motiv de preocupare. Aceștia ar trebui eliberați și se pare că o parte au fost eliberați. Preocuparea o reprezintă cei de rang înalt, iar potrivit Convenției de la Geneva, chiar și după încheierea oficială a ostilităților, orice persoană care rămâne un pericol serios la adresa securității poate fi reținută, a declarat James Ross de la organizația Human Rights Watch.
Premierul britanic Tony Blair i-a îndemnat recent pe europeni, ca și pe membrii altor națiuni, să coopereze cu Washingtonul dacă vor să-i poată influența acțiunile. Blair a dus acest mesaj și la Moscova săptămâna aceasta. Dar președintele Putin i-a respins sec îndemnul, deschizând aparent calea pentru noi confruntări în chestiunea irachiană. Care este poziția Moscovei prinsă între nostalgia vechii sale influențe în lume și posibilele avantaje ale unei cooperări cu Washingtonul? Aflăm de la Mircea Țicudean.
Premierul Tony Blair s-a străduit în ultimele zile să își promoveze noua viziune despre viitorul relațiilor internaționale, vizând în primul rând țările care s-au opus cu înverșunare războiului din Irak, între care Franța și Rusia. Blair s-a dus marți la Moscova pentru a-l îndemna pe președintele Vladimir Putin să pună capăt actualelor disensiuni privind reconstrucția Irakului postbelic. Misiunea lui Blair, urmărind în primul rând să evite un nou conflict în Consiliul de Securitate ONU privind viitorul Irakului, a eșuat însă lamentabil. Președintele Putin a respins sec propunerile premierului britanic. A mers chiar până la a ridiculiza în fața unui Blair vădit jenat scopul declarat al războiului, neutralizarea armelor de distrugere în masă. Presa occidentală a descris reacția președintelui rus ca o umilire pentru Blair. Premierul britanic și-a prezentat viziunea la începutul săptămânii într-un interviu cu ziarul Financial Times, în care a spus că lumea are nevoie de o putere unipolară, condusă de Statele Unite și incluzând țările europene și alte țări. Blair argumentează contra ideii unei lumi multipolare, idee susținută de Rusia, Franța și alții, avertizând că se ajunge astfel la centre de putere rivale. Opinia lui este că parteneriatul cu Statele Unite într-un singur pol de putere reprezintă cea mai bună modalitate de a influența acțiunile Washingtonului. Întrebat însă despre această chestiune, deputatul rus Alexei Arbatov, din partea Partidului Liberal Iabloco, a declarat Europei Libere că principalul obstacol în stabilirea unui astfel de scenariu global nu este Moscova, ci însuși Washingtonul. Casa Albă, spune el, ar trebui să respecte legea internațională, exprimată în primul rând de ONU și de Consiliul său de Securitate. Alexei Arbatov.
Когда Соединенные Штаты занимают иную позицию, говорят, мы будем делать все так, как считаем нужным.
Când Statele Unite spun vom face tot ce credem noi necesar și nu ne pasă de Consiliul de Securitate, nici de aliați, nici de parteneri, asta distruge parteneriatul. Nu rămâne nimic care să limiteze acțiunile unilaterale ale Statelor Unite decât ca noi ceilalți să ne folosim puterea comună pentru a ne opune lor. Arbatov mai spune totodată că exact contrar propunerii lui Blair, Rusia își va menține propria influență globală și că formularea rolului său nu depinde de Washington.
Россия в любом случае будет играть большую роль. Это зависит прежде всего не от того.
Rusia va juca în orice caz un rol major. Acest lucru nu va fi hotărât de Washington, adică dacă Statele Unite ne acordă sau nu această favoare, ci de cât de clar își va formula Rusia propriile interese și priorități și de cum își va organiza politica diplomatică, militară și economică pentru a-și atinge aceste țeluri. Până acum, noi încă nu am făcut acest lucru, mai spune Arbatov. Directorul Centrului de Studii Strategice din Moscova, Andrei Piontkovski, nu este de acord cu Arbatov. Pionkovski spune că în timpul conflictului irachian, Moscova a făcut, cităm, o serie de greșeli foarte grave, în frunte cu o clasă politică angajată într-o orgie de invidie anti-americană. Iar directorul adjunct al Institutului Moscovit de Studii Internaționale Aplicate, Andrei Zagorski, consideră că apelurile politicienilor ruși la crearea unei lumi multipolare nici nu ar avea semnificație pentru Moscova. Andrei Zagorski. Dacă se creează într-adevăr o lume multipolară, Rusia nu ar fi unul dintre polii ei, lucru evident în toate prognozele. În primul rând, în ce privește dezvoltarea economică, Rusia s-ar rătăci într-o astfel de lume sau ar deveni un partener minor, fie al Chinei, fie al Americii, fie al Europei Occidentale. Pe de altă parte, mai spune Zagorski, prin colaborarea cu Statele Unite, lideri ca Putin pot avea capacitatea de a influența deciziile Washingtonului, așa cum o face în prezent și premierul britanic Tony Blair.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Și în încheiere vă invităm să ascultați rubrica noastră despre economiile în tranziție. Astăzi despre dezechilibrele bugetare în țările est-europene. Gheorghe Cercelescu.
Disciplina bugetară rămâne o problemă în țările est-europene, atrage atenția Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, din care fac parte cele mai prospere națiuni ale lumii. În obișnuitele sale previziuni de primăvară, OCDE apreciază că țările est-europene, membre ale organizației, Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, se îndreaptă către relansare economică, dar au probleme datorită puternicelor dezechilibre bugetare. De unde vin asemenea dezechilibre? Cele patru state est-europene care vor adera în 2004 la Uniunea Europeană sunt puternic dependente de piața unică a celor 15 spre care se îndreaptă peste două treimi din produsele lor de export. Încetinirea accentuată a creșterii în Uniunea Europeană a slăbit cererea de produse provenite din țările est-europene, care și-au văzut astfel afectate exporturile, ce constituie unul dintre principalele motoare ale expansiunilor economice. Pentru a preveni slăbirea ritmului de creștere, țările în cauză au stimulat economia prin creșterea cheltuielor bugetare, fapt ce a dus la sporirea excesivă a deficitului finanțelor publice. OCDE a criticat Ungaria pentru risipa de bani din timpul campaniei electorale de anul trecut, care a ridicat deficitul bugetar la 8,4% din PIB. Cehia se confruntă cu o problemă similară, politica bugetară caracterizându-se printr-o creștere excesivă a cheltuielor publice. Dacă Praga nu va lua măsuri de consolidare bugetară, credibilitatea politicii sale va fi subminată, avertizează OCDE. În ce privește Slovacia, organizația crede că obiectivele bugetare ambițioase pe care și le-a fixat Bratislava nu vor putea fi realizate din cauza întârzierii reformelor în câteva domenii cheie, cum sunt fiscalitatea, piața muncii sau sistemul de pensii. Slovacia și Ungaria riscă să aibă de suferit și de pe urma scăderii competitivității la export, datorită creșterii salariilor și aprecierii monedelor naționale, mai mult decât permite productivitatea muncii. Polonia are o situație mult mai complexă. Deficitele sale bugetare se datoresc angajării de reforme în mai multe domenii simultan. Creșterea cheltuielor publice, cu mult peste veniturile statului, a sporit presiunile inflaționiste, fapt ce a determinat Banca Centrală de la Varșovia să țină sus dobânzile bancare. Economia poloneză, care se află într-o mare pierdere de viteză din cauza conjuncturii nefavorabile din Uniunea Europeană, a avut și mai mult de suferit de pe urma menținerii dobânzilor la un nivel ridicat. Polonia are totuși nevoie de o reducere a cheltuielor publice care să permită relaxarea politicii monetare, foarte necesară în condițiile unor ritmuri de creștere lente și a unei situații critice pe piața muncii. OCDE este preocupată de nivelul șomajului din Polonia, cel mai ridicat din cadrul organizației, peste 20% din populația activă. Ori reducerea șomajului nu se poate realiza fără o creștere economică susținută și durabilă. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
transmite emisiunea Actualitatea.